Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Gyçylygyň fonunda hökümetçi web-sayt bolçulukdan söz açýar. Özbek telewizioniýeti çörek nowatlary hakda reportaj taýýarlady. Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen gurrunda şorýan türkmenistanlylar ýurtda dowam edýän gyçylykdan şikayet edýän wagty türkmen hökümetiniň ýakynlygy bilen tanalýan bir web-sayt türkmenistanyny ady karit bolçulugynyň dowam edýändigini aýdyp 20-nji iýunda maglumat çap etdi. Onun ertesi günü 21-nji iýunda Özbegistanyň döwlet telewizioniýeti türkmen ykdysadyýetindäki kynçylyklar barada taýýarlanan reportajy efire berdi. Şu günler Türkmenistanyň ähli bazarlaryna, söwda merkezlerine we dukanlaryna ady karytlarynyň gök bakça önümlörünün hemde miýweli iýrimişleriň bolçulugy göde iýilýär diýip Türkmen hökümetine yakın Türkmen portal saytı yazýar. Havarda tekçelerin ady karytlardan doldurulanyny aýdylýar. Olaryň hatarına çörek we çörek önümleri, konditer önümleri, et, şöhlat, süýt, gatyk önümleri, konservalar, şeker, un, yağ, ter pomidor, xiyar, alma, gawun, garpyz, üljü, erik agdalyp, erigin soňuna da üçnok ot goýulýar. Söwda merkezlerindäki dolu tekçeler ýurdumyzdaky adyk bolçuluğuna şaýatlyk edýär. Adamlara zerur haritların eli yeterliliği yurdumuzun sevda pudoğuna kazananlarının aydın suutnamasıdır deyip hükümete yakın sahit havar cemleyer. Yönü Özbekistan'ın devlet televizyoniyeti hükümete yakın partalın mağlumatları bilen alalaşmayar. 21. yılını Özbekistan'ın Yoşlar Telekanalının davr adlı havarlar gepleşiginde Türkmenistan'ın Maru ve Daşoğlu velayetlerine çörek kıtçılığı bilen bağlı dükkanların önünü uzun nobatların döreyenliği Halkın iqtisadi qiyinçiliklar sebäpli agyr günleri başdan geçirýäni habar berildi. Azatlyk ýurtda dowam edýän iqtisadi qiyinçiliklaryň lawrundan günüden günü täsirlenýän türkmenistanlylaryň duçar bolýan meseleleri, şol sanly un ýetmezçiligi, çörek gyççylygy, bahalaryň aşy gymmatlamagy barada ýigidirli maglumat çap edip gelýär. Goloýda Lewap welaýatyna sapar eden Azatlygyň türkmenistanlylary habarçysy ýurdun günnogoryny Onun 45 kilogramlyk haltasynyň 200 manatdan bahalanýanlygyny 22-nji iýunda habar berdi. Ol gurrun döşlükde onun bahasy marada hem şu bahadan ekeni. Ýöne ol welaýatlarda un tapmak kyn bolan soň yerli ýaşaýjylar Aşgabatda gatnaýan taksilere haýyş edip Aşgabatdan un aldyrýarlar diýip habarçy maglumat berdi. 12-nji iýunda Azatlygyň daşawdaky habarçy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertlerde maglumat berip, welaýatyň çägine un gyçylygynyň ýeti duýulýanyny habar beripdi. Un daşawdy pulu da tapdyrmaýar. Häzir raýatlar bir aý öňünde nowata ýazylyp, adam maşyna 3 kilogramdan berilýän una garaşýar, emma gelýän un ýok. Welaýatymyzyň halky agyr ýagdaýa düşdi diýip habarçy bellidi. Galiberse de Azatlygyň 18-nji iýunda daşawdyň bazarlaryna aýlanan habarçysy ýurtda haritlaryň bahalarynyň teli mesle gymmatlanlygy, odalar 50 tengeden bahalanan bir gutu otly çöpüň bahasynyň 14 esse ýokurlanyp häzir 7 manada ýetenligini habar berdi. Ýöne görnüşinden hökümete ýakyn habar saýtlarydyr döwlet metbuatyny resmiýler bilen bir hatarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary ikrar etmeýärler. Muňa derek adyk bolçulugy barada habarlaryň depgini güýçlenýär. Ýurtdan gelip gowuşýan habarlara görä Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Munun netijesinde adyk haritlary gytalyp bahalar gymmatlaýar. Milli manat hümmetsizlenýär. Dolaryň gara bazardaky bahasy resmi kurs bilen deňeşdirilýän bir näçe esse ýokurlanýar.